qopiteennataa addaa taardhaa keessatti hatootan jennu dirree dimokiraasiin qabaannu qophii addaa taa qabaanna muummeen ministeera israa'el benjaamin netanyaahoo falama jabduun duubatti kalee ameerikaa dhufeetiin iraan nukleer waraana israa'eliin balleessuu feetu hojjechuu jirti jechuun koongireesii ameerikaatti kalee dubbate dhufaatii tanaa fi yaadii netanyaahoon iraan nukleera hojjechuu feetii yookaan ammoo nukleerisiin hojjetu tana dhowwuu fi jedheetiin dubbatee falamaa hedduu uumte qomtaatee guyyuu koongireesiin dubbii tana caqasuuf dhufee Netanyaahoo guddoo simate. Pireezidaant Obaamaan ammoo dhufaatii tanallee falmeetiin yaadee Netanyaahoon fala nukleerii iraanii hojjechuu dhowwaniin jedhee dhiyeesse waan haaraa hin qabu jechuun dubbate. Tan irratti namoonni xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed Yuunivarsiitii Kolombiyaa irra dubbise Magaraasisan deebisa.
Jawaar muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyaahu kaleessaa Koongireesa yookaan mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsiif haasawaa bal'aa godhanii jiru. Kana ilaalchisee yaadawwan adda addaati jira. Gama miseensota rippaabilikaanii kan mana mareeti. Haasaan isaanii kun barbaachisaadha. Tarkaanfii fudhachuu qabna kan jedhutu dubbatamaa jira. Gama kaaniin immoo mormiin jira. Mee akkamitti ilaalteeti?
Egaa haasaan kallee Netanyaahuun godhe kuni tokkoffaa isaa fi Obaamaa jidduu akkasumas mootummaa Ameerikaatii fi mootummaa Israa'eliin hoogganu jidduu yeroo dheeraadhaaf dhimma Iraan irratti garaagarummaa ture. Obaamaan gaafuma filamullee Iraan wajjin haasofnee nagaa buusuu qabna, karaa isaan itti hojii nukleeraa qaban kan ittiin dhaaban irratti wal mari'annee waliigaltee irra gahuu qabna jennoo jedhu qaba. Netanyaahuun immoo gaafuma filamurraa'uu eegalee Iraan barbadaa'uu qabdi, Iraan kuffifamuu qabdi malee karaa nagaatiin isaan wajjin mari'atu hin danda'amu. Mormii jedhu ture yeroo dheeraadhaaf isaan jidduutti. Mormii isaan tugaa kaleessa gara diraamaa guddaatti ol ka'ee Obaamaan affeeruu dinnan warra Rippaabilikaanitiin affeeramee kaleessa dhufee haasaa godhe. Haasaa isaa keessatti wanni firiin haaraa hin jiru. Wanni Iraan wajjin haasa'uun hin ta'u, Iraan wajjin haasaa inni amma godhamu kun Iraan daddaftee humna nukleeraa akka horattuuf karaa bana malee rakkoo jiru hin furuu kan jedhu Obaamaan kanarra dongora hojjetaa jira kan jedhudha jechuudha inni dhiyeesse. Gama Obaamaa faatiin deebiin kennamaa jiru. Haasaa Netanyaahu keessa wanni haaraa hin tokkollee hin jiru. Hinumaatu ejjennoon Netanyaahuun fudhate jechuunis Iraan wajjin hin haasa'ina. Iraan kophatti dhiisaa jechuun Iraan saffisaan humna nukleeraa kana akka argattuuf hiree bana malee rakkoo kana hin furuu kan jedhuga.
Inumaayyuu haasaan Netanyaahu kun filannoo waan dhiyaataa jiruuf waa'ee filannoo sana dhaadessuuf waan dhiyaate fakkaata. Kun immoo Yuunaayitid Isteetsiif qaanii guddaadha jedhaniiti kan isaan dubbatan.
Gara lachuutu dhimmi filannoo kun gahee qaba. Asitti isa koveetu filannoon Ameerikaatti waggaa tokkoo fi cinaa waalchoolii godhamuuf deema. Dhimmi hariiroo Israa'el wajjin qaban, dhimmi hariiroo Iraanii wajjin qaban filannoo Ameerikaa keessatti gahee guddaa qaba. Sababni isaatis warri Israa'el warri Ayihudootaa biyya kana jiran loobii yookiin immoo warra siyaasa irratti dhiibbaa godhu guddaa waan qabaniif warra filamu kanaaf deeggarsii fi mormiin isaan qaban dhiibbaa ni qabaata. Keessattuu warra dimokiraatota irratti dhiibbaa qabaata. Warri Rippaabilikaanotaa Israa'el wajjin dhaabbatanii akka waan dhaabbatanii fakkeessanii Netanyaahullee affeeranii warra Israa'el jaalatu Israa'el deeggaru Ameerikaa keessa jiru kan ofitti hawwachuu barbaadan filannoo itti aanuuf. Gara Israa'el immoo waggaa dha'inuu filannoon Israa'el 7-2 keessatti godhama. Netanyaahuun hedduu qeeqamaa jira. Filannoo itti aanu kan hirumaahuu moo'amuu danda'ame jedhamee shakkamaa. Maalii fi lolli bara deengaddaa Hamaas wajjin godhames kan milkaa'ee hin turre. Haalli diinagdeetii fi haalli adda addaa Israa'el keessa jiru bulchiinsi isaa akka gaariitti hin jiru kan jedhu lammiileen hedduun isa mormaa jiran. Haala biyya keessaa internal political affairs Israa'el san ofirraa miliqsuudhaaf jecha gara Ameerikaatitti dhufee duula godhaa akka jirutti diversionary tactic akka ta'etti jechuudha dhiyeessaa jiranii. Netanyaahulleen dhimmi filannoo mataa isaa keessa jira. Warra Rippaabilikaanotaa fi Dimokiraatotaa jiranillee dhimmi filannoo mataa keessa jira jechuudha namoota.
Gara Rippaabilikaanotaa yeroo laallu immoo yaaddoon isaanii amma tokko fudhatama waan qabu sitti hin fakkaatu maal jedhaa jiru amma kana? Iraan amma kana Yuunaayitid Isteetsi irraa beekannaa inni argataa deemtu ittumaa ballifataa deemti, ittumaa cimaa deemti. Haalli naannoo sana jiru keessumaa haleellaan ISIS giddugaleessa ba'aatii fi Awurooppaa keessatti geggeessaa jiru immoo caalaa hammaataa jira. Kun inumaayyuu shororkeessumaa babal'isuu danda'a, miidhaa guddaa fiduu danda'a. Kanaaf ammumaan dura dhaabbachuu barbaachisa kan jedhudha jalqabarraa qabanii ejjennoon isaan qaban.
Dhugaan tokko inni of keessaa qabu maal seete haalli amma waliigalteen Iraanii fi Ameerikaan itti dhihaataa jiran kuni Iraan nukleerii meeshaa waraanaatiif osoo hin ta'in nukleerii humna elektrikaatiif ta'u jaarrachuu irratti haala mijeessaaf meeshaan tokko tokko akka bitachuu dandeettu yuraniyeemii adda addaa ka humna qawweetiif osoo hin ta'in humna ifaatiif ta'u akka bitattuuf karaa bana. Yoo eega kana ijaarratte booda gara fuulduraa gara qawweetii jijjiiruudhaaf karail lapisa wani jawsun dunduga ke sakaba gara biratin garo galaltu yo american tole yechu batte ho irawa sene rain daba tikajen mbo galalle dugam fakkatu mali yo yetemma wo gotten tera daf american kokko biya dadda iran rogete dematu garu iran umna nuclear argatu detti sattisalle demu battu wo garra wo gatta takuta kalle takula marin tatu itech dika dema jirto kokana lammappa yero ammatitti america daf iran heddu barbaachitu humna ISIS ka Iraq fi Syria walin dahajiru kana kani America cina dabbate ode fanno ken nunanata tu humno rana tin de garaju humni guddan to ko Iran kana namme be ku kama sawaba kana Obama amma Iran mu facci zundando Iran yo ka mu facci su tate ISIS de garsa ken nulle yo batte ibba isir rago to kana yo harka ke sa bafatte humna shayota Iraq ke sa jiran sani yo de garsa ken nulle Iraq gara jeegum guddaahid gadi buusu dandeetti warri ISIS-la kole harka walaana argatan gochuu dandaa jechu. Kanaafu Obamaan Iraan wajjin haasawuun ammatti gara ilaalcha tarsiimootti yoo galalte tarsiimoo barbaachisaadha. Riskii of keessaa qaba miidhaa qabaachuu danda'a ee qabaata. Yoo deeggarsi amma kennamuuf kuni yoo warri Iraanitti abshaaloomanii nukulaara argatan booda akkuma reefu jeetti gara qawweenii jijjiiruudhaaf hireenii banaafi. Haa ta'u garuu gaa akkuma abjuu sodaatanii irri bandhaban jaansan natti fakkaata Obamaan riskii dabalatee deemaa jira.
Garuu muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu waliigalteen kun gonkumaa mallatteessamuu hin qabu ka jedhudha ejjennoon qabatanii jiran. Israa'eliif hammam bu'aa qabaata mallatteessamuu dhabuun yookaan immoo yoo mallatteessame miidhaa maaliifidha?
Kana gara lamaan laaluu dandeenya. Yoo warri Ameerikaatiif Iraan waliigaluu dadhabanii Ameerikaan uggura irra keessu kana daranuu dabalaa ka deemtu taate tarii Iraan yoo kalaaffattu taate naannawa sanitti olaantummaan Israa'el qabdu jabaatee akka deemu godha. Maalifii yeroo ammaatti naannoo jiddu galabaa kanatti humna nukilaarii kan qabu Israa'el qofa. Iraan yoo kadhuftu taate naannoo sanitti baalaansii yookiin immoo madaalliin humnaa wal qixxaataa jechuun Israa'el xiqqoo rakkoo itti uumuu danda'a. Kanaafi Ameerikaa fi Iraan wal ta'uu dhabuun inumaayyuu immoo Ameerikaan dhibbaan Iraan irratti gootu yoo jabaatee ka deemu taate Israa'eliif haga tokko humni Israa'el olaantummaan sun akka turu godhuu danda'a. Garuu long term yookiin immoo yeroo dheeraa keessatti sunis rakkoo qabaata. Rakkoon inni qabaatu maali? Iraan haa laaffattu malee murannoo amma qabdu kanaan yoo itti fufte yeroo dheeraa itti fudhatu malee nukilaara san jaarrattee as bahuun siin oolu. Yoo garuu to'annaa Ameerikaatiin alatti Ameerikaadhaan wal gaarreeffataa bakka isaan yoo kageettu taate diinummaan isaanii fi Ameerikaa jidduu jiru kun inumaahu Iraan diran diinomsee mootummoonni Iraanitti aangoo qabatan namoota Ameerikaa fi Israa'el daran jibban taate Israa'eliif rakkoo uumuu danda'a jechuudha. San qofallee miti. Iraan naannoo sanitti yoo warra Ameerikaa kanaan walitti gaarreeffataa akka itti deemtu taate humnoota nagaa booreessan qawwee itti akka Hamaas akka humnoota akkanaa kan achi keessa jiran ittiidhu yoo itti fuftu taate nagaa Israa'el booreessuunis ittuma fuftu jechuudha. Kanarra inumaatu karaan ittiin nama baasuu danda'u kan Obamaan fa'aa jiran Obamaa qofaa miti humni waraanaa Ameerikaa humnoonni dhimma haja alaa xiinxalan irra caalatti kan irratti walii galaa jiran maali? Warra Awurooppaallee dabalatee kan irratti walii galaa jiran maali? Iraan haala to'annaa warroota dhihaa jala jirtu humna san ittiin jaarrattu godhuutu irra gaarii ofirraa achi diinomsuurra haga danda'ametti ofitti firoomsuutu irra wayyaa ka jedhan kun yaada olaantummaa argatu fudhatama argataa dhufe natti fakkaata. Beek wanta konni namni hubachuu qabu Ameerikaan diddeef Iraan fira hin dhabdu. Raashiyaan Iraan hin fira, Chaayinaan Iraan hin fira, jarri kun nukilaara hin qabani. Meeshaa nukilaaraaf ta'u kana yeroo yeroo dabarsaa fi akka jiran ragaa gahaa jira. Gara fuulduraa inumaahu yoo Iraan loltee gara sanitti gagaltee jaraan daran kan firoomtu taate meeshaan isaan kennan sunillee dabalee humna horachuu dandeenye jechuudha. Kanaaf Iraan tana dhiibanii Raashiyaaf Chaayinaa bobaa jala galchuurra ofitti harkisuu kan jiru kuni tarii Israa'eliifis Ameerikaafis dansa fakkaata.
Ejjennoon pirezidaant Obamaa waa'ee dhimma oomisha nukilaaraa Iraan irratti waliigaltee mallatteessuuf qaban kun agam milkaa'uu danda'a? Maaliifii amma mana maree Yuunaayitid Isteetsi ka bakka bu'ootaas ta'e ka mana maree murtii seeraa keessatti sagalee irraa aanaa kan qaban Rippaabilikaanota isaan immoo haasawa muummichi ministeeraa Benjamin Netanyahu kaleessa dubbatan kanatti kan walii galan fakkaata.
Amma gaa hariiroon Ameerikaa fi Iraan jidduu jiru gara mallatteeffamutti gahaa jira. Sawwanni dhaabu waan jiru natti fakkaatu. Haa ta'u garuu pirezidaantiin Obamaatti aanee filamu yoo Rippaabilikaanota ta'e keessattuummoo Rippaabilikaanota keessaa gara warra konservaatiitti achi luucca'u yoo ta'u taate. Waan Obamaan Iraanii wajjin waliigalee kana duubatti deebisuu danda'a.
Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahammad Kolombiyaa Yuunivarsiitii irraa ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Kanaan mo'atillee nuuf waan nu wayyoomsa.